Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje toliau tęsime pokalbį apie maldą. Gilinsimės į jos prasmę, reikšmę, mokysimės maldos. Mokydamės iš katalikų bažnyčios katekizmo, žinoma, neįmanoma išmokti maldos vien tik tai apie ją kalbant. Reikia ir melstis, bandyti melstis, jeigu kas neturėjo maldos praktikos, tai vis dėlto reikia pradėti melstis taip, kaip moku, arba taip, kaip sužinojau, bet praktikuoti maldą, kad tikrai išmokčiau melstis. Kita vertus ir besimeldžiantiems kartais gali tekti mokytis maldos, kad tai nebūtų daug žodžiavimas. Mes apie tai jau kalbėjom keletą katechezių ir vis tą temą paliesim, apie tai užsiminsim, kad nebūtų mūsų malda daug žodžiavimas, nes kitaip jinai yra beprasmė. Tad ar meldiesi ar nesimeldi, gal dar net ir geriau, jeigu nesimeldi, negu kad melsdamasis daug žodžiauji. Bet daug žodžiavimas, vėlgi primenu, ne ta prasme, kad kiek žodžių, bet čia yra kalba apie mūsų širdies nuostatą, apie nusistatymą maldos metu ir pačioje maldoje. Taigi, ir kalbam pastaruoju metu apie maldos apreiškimą, apie žiūrim taip, kaip meldėsi mūsų tikėjimo protėviai, kokia jų buvo maldos praktika, kaip jų santykis su Dievu rutuliojasi, nes tikrai Senam Testamente galim rasti daug tokių maldos pavyzdžių ir sąsajų su savo gyvenimo kelionė, su savo tikėjimo kelionė, nes tikėjimas yra kaip kelionė ir kaip Izraelio tauta keliavo, tai taip ir kiekvienas žmogus keliauja per šio pasaulio dykumą į tėvo namus ir gali išgyventi panašių iššūkių, kaip išgyveno toji tauta, kaip išgyveno mūsų tikėjimo protėviai, ir todėl daug dalykų ten mes galim atrasti tikrai savo paguodai, savo pastiprinimui, kartais pamokymui, padrasnimui, kartais ir pabarimui, nes šventas raštas tinkamas ir barti. Bet visa tai didesnį Dievo garbiai, mūsų sielų išganimui. Taigi, kalbėjom apie Abraomą, Mozę, Dovydą. Šiandien toliau kalbėkim ir žiūrėkim, ką mums pateikia katalikų bažnyčios katekizmas, kuriuo mes vadovaujamės katechezės laidose. Taigi, toliau Saliamonas, štai Dovydas norėjo pastatyti šventyklą, bet viešpats tada dar neleido Dovydui, sakydamas, kad aš gyvensiu palapinėje, palapinė yra keliautojo būstas, to išreiškiama jo kelionė su Dievo tauta, kad jis yra tas, kuris keliauja kartu, bet atėjus laikui, štai šventyklą pastato Dovido sūnus Saliamonas, Jeruzalės šventyklą kaip maldos namus. Ir aišku, kad dabar to šventyklos nėra išlikusios. Po jos buvo dar viena šventykla pastatyta ir jos nėra išlikusios, nes buvo sugriauta, kai buvo sugriauta Jeruzalė 70 metais. Ir dabar ten, kur yra raudų siena, tai yra tos antrosios šventyklos likutis. Ir žydai tenai meldžiasi prie tos sienos. Ir neturi jie šventyklos, sinagogos, tai yra maldos vietos, kaip bažnyčios jų. bet tai nėra šventykla. Šventykla buvo Jeruzalėje. Ir būdavo tikima, kad ten Dievas gyvena, ten sandoros skrinė buvo saugoma kaip Dievo artumo ženklas. Ir Jėzus atstatė šventyklą, taip kaip sakė, sugriaukit šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu, ir jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Apie naujosios tautos bažnyčios šventyklą, kuri bus pastatyta iš gyvųjų akmenų, iš Kristų tikinčiųjų. Ir bažnyčia yra toji šventykla, kuri yra pastatyta iš Kristaus tikinčiųjų, ja, arba jam ištikimųjų, Christi Fidelis, tai reiškia Kristui ištikimieji arba Kristų tikintieji, štai, kurie yra pakrikštyti, kurie seka juo savo gyvenime, yra jam atsidavę, tai yra bažnyčia. Ir mes turim dabar kitokias šventyklas, galbūt kažkiek ir panašias, bet iš esmės ir kitokias. Mūsų bažnyčios yra kaip to šventyklos vaizdas, bet mūsų bažnyčios yra ir simbolis dangaus karalystės, naujosios ir Jeruzalės, yra ir simbolis gyvosios bažnyčios, štai tie apie pastatą kalbu, kuris yra simbolis ir kuris yra maldos namai. Bažnyčia, dėl to mes ją vadinam bažnyčia, kad čia susirenka Kristaus tikintieji, Kristaus bažnyčia, čia mes susirenkam kaip bažnyčia, dėl to tos pastatus esame pratę vadinti ne šventyklom, nu kartais pavadinam šventovėm, bet tai yra bažnyčia, kur iš tikrųjų gyvena Dievas, įsikūnėjęs Dievas esantis eucharistiniuose pavidaluose. Čia vyksta šventosios mišios ant altoriaus. Sakoma, kad bažnyčia yra statoma dėl altoriaus. Altorius yra bažnyčios ašis, centras, prie jo mes renkamės, dėl jo yra statomas bažnyčios pastatas, kad aplink jį galėtų burtis maldai Kristaus tikintieji ir ne tik maldai, bet ypač šventų mišių aukai. Čia duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju įsikūnijęs Dievas, čia apsigyvena tabernakulį saugomas Eucharistijoj. Tai jau nebe sandoros skrinė, kuri buvo simbolis, ženklas. Eucharistija jau nėra tik tai ženklas, bet tai yra pati tikrovė. Pati tikrovė, nes pats įsikūnijęs Dievas Jėzus Kristus. Taigi, ir Saliamonas, jisai pastatęs šventyklą, meldžiasi jos pašventinime. Šita malda yra ilgoka, gal aš jos necituosiu, bet galit paskaityti Senajam testamente 1 karalių knygui 8 skyriui nuo 22 eilutės. Taigi, ten galim matyti, kaip Saliamonas meldžiasi už tuos, kurie ateisės į šitą šventyklą, kaip jisai prisimena Izraelio tautos įvykius šioje maldoje, išėjimo iš Egipto įvykius, Dievo pažadą, jo sandorą, kaip jis meldžiasi, karalius meldžiasi iškėlęs rankas į dangų, jis meldžia už save, už visą tautą, už būsimas kartas, maldauja atleisti jų nuodėmes, patenkinti jų kasdienės reikmes, kad visos tautos žinotų, kad Viešpats yra vienintelis Dievas, kad jo tautos širdis visa jam priklauso. Štai tokios intencijos yra Saliamono karaliaus maldos už tuos, kurie šioje šventykloje ateis garbint Dievą, kad Viešpats juos išklausytų. Taigi, kad visa tautos širdis jam priklauso gyvajam Dievui. Ir kaip katekizmas rašo 2581 paragrafe, šventykla Dievo tautai turėjo būti maldos mokykla. Turėjo būti maldos mokykla. Maldingos kelionės, šventės, aukos, vakaro atnašos, smilkalai, padėtinės duonos, visi tie aukščiausiojo ir visiškai artimo Dievo šventumo ir garbės ženklai buvo kvietimas melstis ir maldos būdai, tačiau turėjo būti, bet ar buvo maldos mokykla? Mums bažnyčios irgi yra maldos mokykla. Mes sekmadieniais ateinam į šventąsias mišas, žinoma, tam, kad pasimaitintume ir Dievo žodžiu, ir Kristaus kūnu, ir krauju, Eucharistijoj, kad sustiprintų viešpats mus duona nužengusi iš dangaus, kurią kažkada mana simbolizavo. Bet čia yra ta gyvoji duona, viešpats Kristus, ir jis yra mūsų mokytojas. Mes ateinam ir į dieviškąją mokyklą, ateidami į sekmadienio mišes. Liturgijoj mes esam mokomi bažnytinio gyvenimo, tai reiškia Kristaus kūno narių gyvenimo, bendrystės gyvenimo. Kad būtume darnoje, mes klausomės Dievo žodžio, dalyvaujam pamaldose įvairiose liturginėse praktikose. Tie atsiklaupimai, atsistojimai, mūsų atsakymai, jie ne tik tai yra formalus dalykas, bet ugdo ir mūsų tikėjimą, bent jau vėlgi turėtų ugdyti, taip kaip maldos mokykla turėjo būti maldos mokykla. Ir čia katekizmas tęsia, tačiau vien ritualiniai veiksmai ne kartą tautos apeigas per daug nukreipdavo į išorę. Reikėjo ugdyti tikėjimą, atsiversti širdimi. Štai, pasirodo, buvo ir sunkumų toj maldos mokykloj, kad atsiranda ritualai, apeigos. Nežinau, gal dėl to, kai kurių konfesijų žmonės, kurie sako, kad tiki Kristuje, jie vengia bet kokių apeigų, bet kokių išoriškų ženklų ir, aišku, taip gali save irgi nuskurdinti, daug ką atmesdami, bet kita vertus, kai mes dalyvaujam apeigose, kai mūsų tikėjimas, mūsų religingumas yra susijęs su išoriniam apeigom, liturginiam laikysenom, taip yra pavojus. Sutelkt visą dėmesį į tai ir atsitraukt nuo paties gyvojo Dievo yra pavojus. Bet dėl to galbūt nereiktų atmesti tų liturginių dalykų, išorinių dalykų, bet kaip tik juos suprasti, perprasti ir juos padaryti veiksmingus, kad tai mus artintų prie Dievo, o netolintų. Čia nereiškia, kad yra blogas dalykas, jeigu yra tam tikri sunkumai su juo. Pavyzdžiui, ugnis geras dalykas ar blogas? Su ugnim gali maistą pasišildyti, va, išsivirti, pagamint maistą, gali namus pasišildyti, o gali namus ir sudeginti. Žiūrint, kaip tu naudosies tą ugnimi, tai ar blogas dalykas ar geras? Tai ir panašiai yra su tais ritualais, apeigom. Tai jeigu mes viską tik tai tuos veiksmus sutelksim visą dėmesį ir užmiršim patį Dievą, tai gali būti taip, kaip viešpats ir sako, kaip jisai sakė, kaip parašyta, kaip pranašavo pranašas Izaijas. Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Gali taip atsitikti. Išoriškai mes to negalim pamatyti, negalim kaltinti kitų, kad štai šitas ar šitie, arba čia katalikai, jų širdis toli nuo Dievo, nes jie turi apeigas. Ne, taip negali įvertinti, tu nematai, ar ta širdis toli. Gal nebent gali matytis iš darbų, iš elgsenos, ar ta žmogaus gyvenimas keičiasi, ar keičiasi jo požiūris bendraujant su viešpačiu, ir jisai švinta, jeigu taip galim sakyti, ar ta žmogus mato Dievo žvilgsniu, tai yra meilės žvilgsniu, bet ir tai nedrįskim teisti ir vertinti, nes vėlgi Jėzaus žodžiai neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, bet mes kiekvienas galim save pamatyti, savo širdies nuostatas peržvelgt, į save žiūrint, nes tikrai kur viskas yra sudėta, jeigu vien tik tai apeigas, jeigu aš ten labai sielojusi, kad čia, aha, komunija kažkas priėmė atsistojęs, ar ten neatsiklaupė, ar ten, aha, tenai kepurės nenusijėmė bažnyčioj ir baisiausiai plūstuosi ir keikiu tą žmogų, kai čia nedorelis atėjai, rankas kišenėse laikai, kramtumą gumą kramtai, dink iš čia ir taip toliau, arba tuoj klubdom vieni kitus. Tai iš tikrųjų, ar čia yra esmė, ar neprasilenkiam su esminiu įsakymu, artimo meilės įsakymu. Gal tas žmogus dar nemoka elgtis bažnyčio, bet viešpats jau patraukia ateit į Dievo namus, gal viešpats jį palaipsniui šildo prie maldos, o aš atėjau ir viską sugadinau, nes matai, ne taip atsiklaupė ir ne taip atsistojo. Ir per tą savo vertinimą tokį ir nedarau taip, ir tada ar tikrai mano širdis yra arti Dievo. Jeigu taip sielojasi dėl tokių laikysenų, geriausia yra pasitikėti, kaip vyskupai nusprendžia, kaip bažnyčia nusprendžia. Jeigu bažnyčia nusprendžia, kad reikia stovėti tam tikrų mišių metu, tai reikia stovėti. Jeigu kad reikia klūpėti, atsiklaupkim. Jeigu leidžia ir taip, tai tada pasirinkim. Bet nelaikykim savęs tokiais teisėjais, kad žinom geriau už vyskupus, už kunigus. Ir čia savaip darau, žiūrėk, pademonstruosiu kažkokie. Ir kiekvienas mišios man tada būna tokia demonstracija. Tai yra puikybės demonstravimas, nieko kito. Jeigu visi stovi tuo liturginiu momentu, aš lupt atsiklopiu ir dar taip garsiai, kad net visa bažnyčia sudrebėjo. Žiūrėkit, koks aš pamaldus ir kaip jūs visi neteisingai darot. Nes galbūt turėjau kažkokią prieškimą ir man Jėzus ar Marija sakė, kad čia reikia klupėti, klupėti ir dar kartą klupėti. Į ką viskas tada suvedama. Ir taip Dievo tauta irgi buvo tauka suvedusi į apėgas, jie net manė, kad Dievas tik tai šventyklai gyvena ir pradėjo gyventi savo gyvenimus už šventyklos durų, tarsi Dievo jų gyvenimuose nebūtų. O šventyklo ateina, paveidmainiauja prieš Dievą, paukoja kažką, kad būtų ramiau, ir taip grįžta į pagonišką santykį su Dievu ir paskui vėl gyvena savo gyvenimą, bedievišką gyvenimą. Mums katalikams irgi tokie dalykai gresia, ateiti bažnyčią, susitvarkyti, atlikti ritualus, o gyventi visai nekrikščionišką gyvenimą, nieko nesiskirianti nuo pasaulio gyvenimo. Tad ir buvo pranašai, ir pranašų užduotis buvo ugdyti tikėjimą, kad žmonės atsiverstų širdimi. Pranašų pranašas buvo Elijas, kaip pranašų tėvas. Ir kaip katekizmas sako, kad pranašų malda kartais buvo ginčas, kartais skundas, buvo Dievo žodžio klausimasis, bet visada užtarimas. Pranašų maldoj visada buvo užtarimas. Noriu priminti, kad pranašų tauta yra krikščionių tauta, bažnyčia. Kaip apaštalas Paulius sako pirmam laiške korintiečiams 14 skyriui pačioj pradžioj, siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo. Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba be Dievui. Juk niekas jo nesupranta, jis dvasio kalba paslaptingus dalykus. O kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius. Kas pranašauja, ugdo bažnyčią, tai pranašystė tai ne tai, kad čia ateitį spėti ar auklėti kitus savo nuosavą teisumą demonstruojant. Bet iš tiesų, pirmiausia, per savo liudijimą ir kai kiti klausia per atsakymus, paliudimus savo tikėjimo. Taip mes pranašaujam ir aišku per buvimą tiesoj, tikinti žmogus, Kristų tikintis, Kristų ištikimas žmogus yra tieso žmogus. Ir ta tiesos laikysena yra pranašiška laikysena, kuri kviečia ir kitus į atsivertimą į tą teisingą širdies nuostatą. Nes kai kalbėjom apie daug žodžiavimą ir ką reiškia širdis toli nuo manęs, tai reiškia, kad nedaro apsisprendimų pagal Dievo valią. Nes širdis yra ta vieta, kur yra daromi mūsų apsisprendimai. Ir jeigu mes meldžiamės ir nekeičiam savo gyvenimo, nedarom apsisprendimų toj maldoj, neieškom Dievo valios, mes daug žodžiaujam. Ir kartais tada tos apėgos, jų atlikimas, sakramentų atlikimas, nedrįstų sakyti šventimas, nes žmogus, kuris švenčia sakramentus, tai iš tikrųjų jisai yra vienybė su viešpačiu, bet kartais atliekam tam tikrus dalykus, susitvarkom, kaip sakoma, tam, kad būtų saugiau, saugumo toks jausmas, tarsi apsidraudžiu. Va, atlikau, dabar galiu gyventi savo gyvenimą, o kas Dievui patinka, tarsi atlikau, tai yra pagoniškas santykis. Kas Dievui patinka, Dievui tavo širdies pirmiausia reikia ir patinka tavo apsisprendimai, jo atžvilgiu, o ne tai, kad tu jam kažkuo turi įtikti, jis tave kiaurai pažįsta ir mane. Ir mes jam nenustebinsim, neįtiksim, neatsiteisim kažkaip, bet mes galim atsiliepti Dievo meilę, jį mylėti ir tos apiegos, jos tada išreiškia mūsų vidinės nuostatas, tuščios tos apiegos, kurios neišreiškia mūsų vidinių nuostatų. Jeigu aš atsiklaupiu ar priklaupiu prieš švenčiausiai sakramentą, bet jeigu nepriklaupia mano širdis, tai tuo metu yra veidmainystė. Kai klaupiamės, klupdykim ir savo širdį prieš viešpatį Dievą, darydami ir apsisprendimus, atsižvelgdami į tai, ką viešpats dėl mūsų yra padaręs ir aukodami jam savo gyvenimus. Malonus klausytojai, šiandien kalbam toliau apie maldą, apie maldos apreiškimą ir apie tą apeiginį maldingumą, ypač kai mes meldžiamės kartu bažnyčioj, štai žvelgdami į šventyklos pamaldumą ir kokie pavojai ar iššūkiai buvo, kai atsirado šventykla, ir apie pranašavimo dovaną, kad mes kaip tik, ne mums galbūt jau turėtų pranašai ragint atsiverst, bet ar mano maldingumas jau yra toks, kuris galėtų būti kaip liudijimas kitam ir kviečiantis ir kitą žmogų į atsivertimą, be teisimo, be smerkimo, bet su liudijimu. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tęsime katechezės laidą po pertraukėlės.
Karalystės vartus noriu nuplaut mano kaltes ir skausmus. Padidink mano meilę lyg padangos, kad aš giedočiau tau vieną. Padidink trokštų pažint tave, tu amžina, nors ir gili paprasta. Suteik man savo žodį giliai širdį, kad aš sakyčiau, tu esi. Suteik man savo žodį širdį, kad aš sakyčiau, tu esi. Noriu tarnauti tau ir būt maža siela. Dėkoju Tėvui už tave. Noriu tarnauti tau. tarnauti tau ir būt maža siela. Dėkoju Tėvui už tave.
Klausytojai, tęsėme katechezės laidą apie maldą ir prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir mums paskambino Aldona iš Kretingos. Garbė Jėzui Kristui, gerbiama Aldona.
Ramštame.
Prašom klausti.
Norėčiau paklausti, esu gulinti iš pasunkios likų. Ką reikia melstis, jeigu iš švenčiaus sakramentas įstatytas per atstumą?
Ačiū, Aldona, už klausimą. Žinot, aišku, kad bažnyčioj būna įstatytas sakramentas, Kretingoj žinau, kad būna švenčiausio sakramento adoracija, jeigu tas valandas, žinot, mesgi vienėmės širdim toj maldoj, kaip melstis, galim pasirinkti maldos būdą, ar rančių meldžiantis, ar gal kartais būna per Marijos radiją transliuojamos pamaldos, kur yra įstatytas švenčiausias sakramentas, kai girdim valandų liturgiją iš benediktinių vienuolyno, jos meldžiasi prieštatyto švenčiausio sakramento, tai savo nusistatymu, savo supratimu, kad štai ta malda vyksta ten prie švenčiausio sakramento ir savo širdimi jungiantis. Aišku, nėra tos regimybės, kai mes garbinam švenčiausiai sakramentą, mes jį matom, nes adoracijoje yra tas žiūrėjimo aspektas, kad mes žiūrim į viešpatį Kristų. Bet vis dėlto adoracija veda į dar gilesnį susivienimą, kada mes priimam Kristų komunijui. Mums padeda įsižiūrėti tą, kurį paskui valgom, komunijui. Tai mes ir nematydami, jeigu ligos patale gulim, galim apmastyti Eucharistiją, ką mes priimam komunijui, bet svarbiausia būtų pasikviesti kunigą, paprašyti laikas nuo laiko, kad atneštų švenčiausiai sakramentą ir kad aš galėčiau priimti komuniją. Tai va tada būčiau tobuloj vienybei jau su Kristumi. Tai kreipkitės į kunigus paprašant laikas, nuo laiko aptariant galimybę. Gal kai kur jau yra ekstraordinarinių, taip vadinamų, komunijos dalytojų. Pasauliečiai, kurie vyskupui galioti, galės dalinti šventą komuniją Kauno arkivyskupijui, tai jau yra, gal bus ir kitose vyskupijose. Tai bus galimybė tada ligonėms dažniau priimti šventą komuniją, kai jiems atneš pasauliečiau, kai reiks išpažinties, tada jau pasikviesit kunigą, kad atneštų komuniją ir tuo pačiu išklausytų išpažinti. Bet tiesiog prašykim savo kunigų, aptarkim galimybės, kokiu dažnumu ar prieš šventes ar dažniau galėtų atnešti Kristų švenčiausiame sakramente, kad galėčiau jį priimti. Tai dar yra svarbiau netgi negu adoracija, o adoracija yra garbinimas ir matymas ir malda prie to, su kuo aš paskui vieniuosi komunijoj. Tai čia atsakymas gal ne tik Aldonai, bet ir kitiems, kurie klauso ir kurie trokšta garbinti švenčiausiai sakramentą. Ir branginkit tą troškimą, niekada jo nepraraskit, nes tai yra labai brangu, pats tas troškimas. Elenos klausimas per pertraukėlę paskambino, sako, kelyje negali laukti, kol baigsis pertraukėlę, klausė, kuo skiriasi šventovė nuo šventyklos. Elenos iš Vilniaus klausimas. Matot, tos šventyklos jau nebėra, jinai buvo vienintelė tokia, kur buvo sandoros skrinė saugoma Jeruzalės šventykla. Nu, dar pagoniškos visokios šventyklos yra, tai čia jau mums krikščionims tai nelabai jau aktualu. Nebent kaip kokie kultūriniai objektai, bet mums tai nėra šventos vietos. Mums šventos vietos tai yra susijusios su krikščionybe. Tai tas vietos, kurias lankom kaip piligrimai, pavyzdžiui, šventoj žemėj, įvairios vietos, kur viešpats Jėzus gyveno, mokė, visi įvyko tie visi išganimo įvykiai, tai šventos vietos ir ten statomos šventovės, visos bažnyčios apskritai galim vadinti šventovėmis, bet tai nėra šventyklos ta prasme, kaip ta Jeruzalės šventykla. Kartais ypatingiau mes pavadinam šventovę kokią nors ypatingesnę bažnyčią, ten kur galbūt saugomos kokio nors šventojo relikvijos ar kaip Jeruzalėj įvairios šventos vietos žymimos tomis pastatytomis bažnyčiomis, taip pat kur gal yra buvęs Marijos apsireiškimas bažnyčios pripažintas, pavyzdžiui, Šiluvos šventovė, arba netgi statusas, pavyzdžiui, Švento Juozapo šventovė Kėdainiuose yra toks statusas, kad štai tinka ten važiuoti melstis per Švento Juozapo atlaidus ar apskritai važiuoti meldžiantis prašant Švento Juozapo užtarimo, kad štai mūsų ar Kauno arkivyskupijoje Švento Juozapo šventovė yra Kėdainių Švento Juozapo bažnyčia. Nors gal ir daugiau yra tuo titulu bažnyčių, bet štai šita yra nustatyta, jeigu taip galim sakyti, pavadinta kaip šventovė, pagrindinė šventovė Šventojo Juozapo garbei. Tai nežinau, tikiuosi, kad atsakiau į šį klausimą. Štai toks Kristinos klausimas. Jaučiu, kad gal kiek ir kandokas. Jeigu močiutė visą gyvenimą kasdien kalbėjo rožančių, skursdama ir sirgdama buvo paralyžuota, ji nedaug žodžiavo? Nemanau, kad daug žodžiavo, jeigu jinai tikėjo Kristui. Ir jeigu mes meldžiamės, tai nereiškia, kad mes būsim apsaugoti būtinai jau nuo visų ligų, bėdų ir nelaimių. Tai pagonis taip tikisi. Jūsų močiutė galbūt jau dabar dievo artumo ir jūs užtarė. Bet klausimas, ar aš nedaug žodžiauju, o kodėl mano močiutė skurdo? Ką aš padariau, kad mano močiutė neskurstų? Galbūt tai buvo iššūkis mano, ne močiutė. Pagalvokime ir apie tai. Norėčiau paklausti, ar krikščioniškai laidoti pelenus. Į bažnyčios laidotuvių apeigose yra numatyta ir sudegintų palaikų laidojimui tekstai. Apskritai tie patys tekstai, tik yra ten, man atrodo, vienas tekstas, kur kas dulkė dulkiams, kas pelenai pelenams, jeigu gerai pamenu. Vis dėlto yra numatyta, bet aišku, su tam tikra sąlyga. Ar tikrai tas tikėjimas yra krikščioniškas, ar buvo krikščioniškas to mirusiojo. Ir jeigu ten dalis pelenų, pavyzdžiui, išbarstoma, dalis sekcijoje laikoma, o dalis norima palaidoti su bažnytinėm apeigom, tai aišku, kad taip tada netiktų. Tiesiog pelenai laidojami visi, niekur kitur nepalikta ir tikint kūno iš numirusiojo prisikėlimų. Jeigu šio tikėjimo nėra, tai tada prasmės nėra ir su bažnytinėm apeigom laidot, tada galima barstyti, nešiot, laikyti. Jau čia yra kiti tikėjimai, kiti dalykai. Bet krikščionių katalikui nieko baisaus kremavimas yra, nes svarbiausia yra tikėjimo nuostata, kokia yra. Ir nuo jos priklauso, ar bus bažnytinės laidotuvės ar ne. Mums dar skambina. Garbė Jėzui Kristui. Jūs paskambėte, Marijos radiją paskambinat, prašom.
Aš turiu klausimą, kodėl Dievas nors ilgai meldėsi, neatsako į tavo maldas. Pavyzdžiui, jau 6 metus meldžiuosi tam, kad draugo tėvas nebūtų alkoholikas.
Ačiū. O koks jūsų vardas?
Matas ir su draugais skambina.
Matas su draugais skambina. Ačiū, Matai, už jūsų skambutį. Tikrai sudėtinga klausimą uždavėt, matai. Atrodo, kodėl Dievas neišklauso, 6 metus meldžiatės ir melskitės ir dar daugiau. Monika už savo sūnų Augustiną meldėsi nežinau kiek metų, kol jisai atsivertė, buvo didžiausias nusidėjėlis ir atsivertė ir tapo šventuoju ir bažnyčios mokytoju ir vyskupu. Bet ne 6 metus, dar daugiau. Mums tai atrodo, kad ilgas laikas. Amžinybės perspektyvų tai nėra ilgas laikas ir per tai, aišku, kad mes ugdom ir savo maldingumą, savo santykį su Dievu. Bet jūsų tėtis svarbiausia, kad būtų išgelbėtas. Aišku, svarbu, kad ir negertų, jūs išmelsit. Ir aš pažadu maldą. Matai, melsiuos už jūsų tėtį. Kartu melsimės. Nes reikia melstis kartais ir ne vienam ir paprašyti kitų maldos. Jėzus sakė, jeigu dviese melsite kokio nors dalyko, jūsų dangiškasis tėvas jums tai suteiks. Melskimės kartu, aš tikrai pasimelsiu irgi už jūsų tėtį, bet yra dalykų dar, kurie priklauso ir nuo jūsų tėčio. Nei nuo jūsų, nei nuo Dievo. Kartais Dievas padaro viską dėl mūsų, bet mes kartais nepriimam tų kai kurių dalykų, kuriuos jis dėl mūsų padaro ir duoda. Ir jeigu žmogus yra visiškai užsidaręs, jis nenori priimti ir jeigu netikintis, Dievas negali priverst žmogaus kažkaip elgtis. Nes visą laiką kreipia dėmesį jo laisvę. Va čia susidurėm su ta problema, kad kiekvienas žmogus, nežinau, ar tai problema, gal iššūkis, kad kiekvienas žmogus turi laisvą valią. Žinoma, alkoholizmas yra ir liga, bet melskimės, Dievas tą ligą išgydo. Tikrai yra liudijimų, kur Dievas išgydo, tik tai, kaip Jokūbas sako, melskitės tikėdami. Melskitės tikėdami ir su kantrybė. 6 metai yra ir daug, bet tuo pačiu ir nedaug. Tikėkim, Viešpats girdi tą maldą, o įvykdys savo laiku ir taip, kaip jam atrodys, nebus blogai. Štai baigėsi mūsų laidos laikas. Dar matau skambina ir yra žinučių. Mes tęsime mūsų katechezes ir rytoj, ir poryt, ir toliau kalbėsim apie maldą. Na, o šiandien laida baigėsi. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.